Laaja Salo.
Ja oikein hyvää perjantai-iltapäivää Helsingistä, Pasilasta, Ilmalasta, Radioiden studiolta. Täällä äänessä Teemu Laajasalo ja tänään meillä on aivan erinomaisen arvokas vieras, nimittäin Porvoon piispa Björn Wikström. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja nyt täytyy ihan ensimmäiseksi kysyä, että miltä noin niin kuin tämä syksy näyttää Porvoon piispan näkökulmasta?
No on ollut hyvin kiireinen, mutta nythän on tullut lunta ja näyttää vähän valoisalta. Ehkä se myöskin sit heijastuu piispan työhön, toivottavasti.
Armahtaa. Me sovittiin niin, että olet kirjoittanut erittäin kiinnostavan kirjan, Monta rakkautta. Se on hyvin ajankohtainen kirja tietenkin ja puhutaan tänään siitä, mutta lämmitellään vähän ja puhutaan ensiksi vähän jostain muusta. Ja nyt täytyy ihan ensimmäiseksi kysyä, että siis Porvoon piispa, mutta kuulijoille tietenkin muistutukseksi, että sinulla on vähän erilainen hiippakunta. Eli se ei pelkästään sinne Porvooseen rajoitu.
Ei, ja pitää aina muistaa, että vaikka ruotsin kieli tietenkin on se kieli, mitä useimmat meistä käyttävät, niin meillä on paljon suomenkielisiä jäseniä myöskin kaksikielisissä seurakunnissa. Sitten meillä on saksalainen seurakunta, että viime sunnuntaina minulla oli kirkkoherran virkan asettaminen saksalaisessa seurakunnassa, että piti pyyhkäistä pölyä siitä koulusaksasta ja yrittää parhaani mukaan sitäkin käyttää.
Joo, niin eli siis Helsingissä on siis saksalainen kirkko, joka on siellä Tähtitornin mäellä ja siinä sitten sen ympärillä saksalainen seurakunta ja se kuuluu siis Porvoon hiippakuntaan. Onko myös muuten niin, nyt mennään jo aika teknisiin kysymyksiin, mutta muistaaks mä oikein, että tämä Olaus Petrin seurakunta tai kirkko, joka on siinä Töölössä Helsingissä. Onko se myös Porvoon hiippakunnan?
Kyllä on, ja nämä molemmat seurakunnat ovat koko maata kattavia, että siinä mielessä voi välillä nousta minullekin päähän, että kyllä tämä hiippakunta kattaakin koko Suomen maan.
Itse asiassa olet siis niin kuin laajimman hiippakunnan piispa. Tämähän on aika hyvä näkökulma sinällänsä.
Samalla, kun se on kyllä sitten väkiluvultaan pieni, mitä myöskin pitää muistaa.
Tässä voi aina päättää, että kummasta suunnasta, että haluaako olla suuri vai pieni. Mutta ehkä voi näin nyt tämmöisen niin kuin käytännöllisen kysymyksen kysyä, että jos ajatellaan Helsingin tai Espoon piispoja, jolla on jotakuinkin rajatummalla alueella ne seurakunnat, niin mitä se käytännössä tarkoittaa, kun siellä Pohjanmaallakin pitäisi välillä kai sitten käydä, että kuinka laaja se pisimmät matkat on?
No ihan vain niin kuin esimerkkinä, mitä voi tarkoittaa, että tällä viikolla olin tosiaan sunnuntaina olin saksalaisen seurakunnan vieraana ja sitten maanantaina lähdin Turkuun, missä mulla oli tapaaminen. Sitten menin lentokoneella Ahvenanmaalle, missä mulla oli illalla sitten Jumalan seurakunnassa tilaisuus. Ja sitten lensin tiistai-aamuna takaisin Turkuun ja ajoin sieltä Karjaalle, missä oli toinen kokous. Ja siitä sitten Helsinkiin, missä mulla oli haastattelu ja sitten tulin kotona illaksi. Tämmöisiä matkoja välillä tulee.
Tuo kuulostaa kyllä aika ainutlaatuiselta ja erikoiselta. Täytyy nyt vielä tietenkin kysyä, että kuinka erilaiselta muuten tuommoinen seurakuntaelämä siellä Pohjanmaalla tai Ahvenanmaalla tai sitten vaikkapa nyt Porvoossa näyttää?
No kyllä se näyttää kovinkin erilaiselta, mutta siinä ehkä ei äidinkieli on se ratkaiseva tekijä, että varmaan ihan samalla tavalla kuin kiertää suomenkielisellä puolella pienissä maaseutuseurakunnissa, saaristoseurakunnissa tai sitten näissä isoissa kaupunkiseurakunnissa, niin kyllä se elämä ja ne kysymykset, mitkä nousevat pintaan, ovat hyvin erilaisia. Ja sehän on kirkon suuria haasteita tällä hetkellä, myöskin liittyen tähän avioliittokysymykseen, mistä nyt paljon joudumme ja saamme puhua.
Ajattelen nimittäin vaan näin jotenkin, että samanaikaisesti sinulla on kyllä siis piispojen joukossa itse asiassa aika ainutlaatuista tietenkin osaamista tai ymmärrystä, koska nythän jotenkin puhutaan, joka mun mielestä on kauhean traaginen suunta, jos näin on, että hiippakunnat eriytyy tai että piispojen ikään kuin näkökulma ymmärrettävästi niin kuin on paikallinen, tässä ikään kuin tilanteessa niin sinun näkökulmasi niin kuin välttämättä näiden omien seurakuntien jo niin kuin suunnasta on tietenkin aika moninainen. Onko tulkinta oikea?
Kyllä, ilman muuta. Myöskin ne tarpeet mitä, ja haasteet, mitä, mihin törmää eri seurakunnissa, ovat hyvin erilaisia. On sellaisia pieniä seurakuntia, missä vielä toimitaan suurin piirtein niin kuin toimittiin 10-20 vuotta sitten, ja talouskin on suht koht vielä kunnossa, ja ollaan ajoissa mietitty, mihin on varaa. Sitten on pieniä seurakuntia, jossa ei ole varaa oikeastaan mihinkään, jossa jo on vedetty kaikki virat ihan minimiin. Ja sitten näitä isoja seurakuntia, vaikka mennään nyt Helsinkiin, josta sinulla on enemmän kokemusta, että nyt on suuria säästöjä täälläkin meneillään, ja miettimistä, että mitä tiloja voidaan käyttää ja missä pidetään jumalanpalveluksia ja tämmöisiä juttuja.
No meillä on sen verran harvoin piispoja täällä vieraana, 3-4 piispaa on ollut, mutta ehkä me voidaan nyt tämmöinen vielä yleispiispallinenkin kysymys kysyä, että vähän niin kuin kahdesta suunnasta, että ensinnäkin yksi, miltä se tuntuu olla piispa, mutta sitten kaksi, miltä se tuntuu olla piispa siitä näkökulmasta, että meillä aika pitkä historia Wikströmejä niin kuin piispana on ollut.
No jos mä lähden siitä viimeisestä kysymyksestä, niin totta kai se että olen kasvanut piispan poikana, niin se on vaikuttanut siihen, mihin mä suhtaudun tähän tehtävään, ja ehkä olen myöskin ollut tietoinen niistä haasteista ja vaikeuksista, mitä siihen liittyy. Se mitä nyt koen nimenomaan niin kuin Porvon hiippakunnan piispana, että meillä on kuitenkin vähemmistönä meidän ruotsinkieliset, me tunnemme toisemme melko hyvin, ja siinä mielessä ei ole mitään mahdollisuutta edes yrittää olla kovin auktoritäärinen ja istua korkealla tuolilla Porvon piispana. Se pidän oikein hyvänä asiana, että toinen puoli tietenkin siinä, että kun tämä organisaatio on hyvin matala, tämä kolmion muotoinen, mutta matala, niin on myöskin ihmiset hyvin herkästi ottavat yhteyttä suoraan piispaan ja haluavat kertoa sekä pettymyksistään että ongelmistaan. Ja tämä on yhtäältä hyvä juttu, mutta toisaalta ehkä myöskin joutuu sekaantumaan asioihin joskus jopa liiankin paljon ihan siinä paikallistasolla, kun ollaan niin lähellä toisiaan.
No tästä ehkä voisi vielä kysyä tämmöisen havainnon, joka ehkä nyt liittyy Porvoon hiippakuntaan. Nyt katson siis ulkoapäin, enkä tiedä, onko tämä niin kuin totta, mutta onko niin, että tavallaan jotenkin tämä kieliperusteisuus kätkee sisäänsä myös niin kuin aika niin kuin kovin erilaisia ääripäitä, että meillä on niin kuin huomattavan liberaaleja pappeja tai kirkkoherroja nimenomaisesti ruotsinkielisissä, jotka käyttää merkittävää tämmöistä niin kuin ehkä ruotsin kirkkoon päin olevaa argumentaatiota ja näkee sinne, ja sitten taas toisaalta ne kaikkein perinteisimmät tai joku voisi sanoa, että tiukkapipoisimmat, jotka yhä edelleen ei oikein meinaa niin kuin taipua näihin jo 30 vuotta sitten tehtyihin ratkaisuihin, niin nekin löytyy sieltä. Onko havainto oikea?
Näin se nimenomaan on, ja vielä kun meillä on paljon näitä pieniä yksipappisia seurakuntia, niin tietenkin jos siellä on kirkkoherra, joka on siellä istunut kauan ja joka just edustaa tästä perinteistä virkakäsitystä, niin eihän siinä mitään muutosta tule kovinkaan helposti. Eli tämä on se minun haasteeni, kyllä varmaan on muillakin piispoilla vähän vastaavaa, mutta juuri tämän haasteen koen hyvin merkittäväksi, ja sen kanssa joudun tekemään työtä melkein, ei nyt päivittäin, mutta kuitenkin näissä kaikissa yhteisissä elimissä, hiippakuntavaltuustossa ja kirkkoherrojen kokoontumissa ja niin poispäin, että yhtäältä osoittaa, mikä on se, mikä yhdistää meitä ja mikä on se yhteinen tehtävä, ja toisaalta myöskin antaa tilaa tälle keskustelulle, vaikka se välillä repiikin.
No vielä ensimmäisellä jaksolla tästä voitaisiin tämmöinen silta ottaa näitä erilaisia kirjoja, paitsi erinomainen Monta rakkautta-kirjaa, jonka siis Björn Wikström Porvoon piispa on kirjoittanut juuri, niin näitä erilaisia kirjoja on muutenkin tullut Nimittäin ihan muutama päivä sitten tämä kirkon nelivuotiskatsaus ja sitten muutama viikko sitten tämä kirkon tulevaisuustyöryhmän mietintö, joka nyt sitten kai kirkolliskokoukseen on myös tulossa. Ehkä voisi tämmöisen yleiskysymyksen, ennen kuin mennään tähän avioliittokysymykseen, esittää vielä, että jos vaikka nyt ajatellaan tätä tulevaisuuspakettia, jossa siis on liitteineen satojen ja satojen sivujen verran mietitty sitä, että miten tätä kirkon kokonaisuutta pitäisi uudistaa, ei siis yksittäisiä elimiä, vaan kokonaisuutta, niin millä mielin katsot ikään kuin näitä uudistustarpeita noin niin kuin yleisesti ja onko siellä jotain sellaista, josta heti jo voisit sanoa, että hyvä, tämä pitää tehdä?
Kyllä niitä on, ja se mikä mulle heti tuli mieleen, kun mä luin sen mietinnön, on, että kyllä tälle komitealle on asetettu ihan ylipääsettömiä odotuksia, että kaikkeen pitäisi löytyä ratkaisu. Ja se näkyy siinä, että siinä on isoja juttuja, sitten on ihan tuommoisia yksityiskohtia, mihin ehdotetaan muutoksia. Kyllä mä luin esimerkiksi sen, että toivotaan, että päästäisiin ratkaisuun, missä kirkkolaki olisi todella suppea ja kirkko päättäisi omista asioistaan eduskuntaa vaivaamatta kirkkojärjestyksessä. Että se on minusta todella olisi tärkeä muutos, koska silloin päästäisiin paljon nopeampaan päätöksentekoon ja myöskin korostuisi se, että kirkon autonomia. Sitten siellä avataan myöskin tätä kysymystä henkilöseurakunnista, mistä nyt on puhuttu varmaan parikymmentä vuotta. Ja kyllä minä luulen, että siihen suuntaan olisi hyvä tehdä jonkinlaisia avauksia. Sitten siellä lopussa pohditaan näitä erilaisia suuria vaihtoehtoisia malleja. Ja siellä myöskin avataan tätä mahdollisuutta, että kirkko siirtyisi ihan tällaisen, sanotaanko, kolmannen sektorin toimijaksi. Ja mä olen ilman muuta sen kannalla, että siihen päin meidän pitää rohkeasti mennä. Mutta siihen menee kyllä varmasti vielä aikaa.
Kirkon kvartaali on 100 vuotta, sanoi joskus joku, että siinä aina hetki menee. Ehkä tuosta henkilöseurakunta näkökulmasta voisi vielä sanoa, että jos mä muistan oikein, niin oliko siinä tämmöinen niin kuin välivaiheajatus tai tämmöinen, että se voisi tarkoittaa aluksi esimerkiksi sitä, että ainakin nyt seurakuntayhtymien sisällä ihmiset voisi valita seurakuntansa. Ja mä luulen, että Helsingin seurakuntayhtymän sisällä esimerkiksi Kallion seurakunnan kannalta se tekisi oikein hyvää, että voitaisiin ruveta kampanjoimaan lisää jäseniä, mutta näetkö näitä riskejä, mitä sitten toisaalta monet myös liberaalit, muun muassa Kirkko- ja kaupunkilehden nykyinen päätoimittaja Seppo Simola, joka sanoi, että sitten tulee semmoisia oikeaoppisten pyhiä yhteisöjä vaan, jotka tulee kuppikuntia.
Kaikki oikeaoppiset Kallioon. Niin
mä luulen, että vääräoppiset tulisi varmaan Kallioon, mutta se voisi olla niin kuin volyymibisnestä.
Joo, siis sikäli toi on ihan vartenotettava kritiikki, koska tietenkin se meille hyvin vierasta tämä ajattelu, että seurakunta olisi niin kuin samoin ajattelevien yhteisö, kun pitäisi pyrkiä siihen, että nimenomaan kirkossa olisi tilaa kaikenlaisille, kaikenikäisille. Mutta toisaalta mä luulen, että jossain vaiheessa me myöskin kirkkona lyömme päämme seinään, jos emme hyväksy sitä, että ihmisten suhtautuminen yhteisöihin, instituutioihin on muuttunut ja että on myöskin uskallettava nähdä, että jonkinlaista ainakin avausta tässä on uskallettava tehdä, että ihmiset myöskin mielellään kuitenkin hakeutuvat yhteisöön, jos he tuntevat, että tämä on heidän paikkansa, ja sitä pitää minusta kyllä arvostaa.
Mä olin Roomassa käymässä, mukana oli katolinen pappi, ja mulle oli hämmentävää se, että aukesi tavallaan, että kuinka siis itse asiassa joustava ja monimuotoinen katolinen kirkko on. On siis näitä parokiaalisia, siis paikallisia seurakuntia, on perinteisiä sääntökuntia, on uusia sääntökuntia, on näitä personaaliprelaatteja, on hyvin erilaisia Ja se tietenkin mahdollistaa sitten toisaalta semmoisen aika monimuotoisuuden, mutta siinä tietenkin se olennainen juttu, että sitten on paavi, jollekka kaikki on kuitenkin ikään kuin lojaaleja ja kuuliaisia, että se tavallaan edellyttää jonkun tason, mikä sitten ikään kuin vielä sitten kaitsee sieltä ylhäältä, mutta pitäisikö meilläkin olla nyt sitten Turun ja koko Suomen paavi vai?
No mä luulen, että tuntuisi kyllä hyvin vieraalta, että...
No, mutta tästä me jatketaan. Joka tapauksessa, rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, hyvät hurskaat kristityt, täällä me olemme Pasilassa, Ilmalassa, Helsingissä, ja äänessä on siis Teemu Laajasalo, ja tänään meillä vieraana Porvoon hiippakunnan piispa Björn Wikström. Ja nyt kuuntelemme vähän musiikkia.
Laajasalo.